Hello.
Hello. Hello, selamat
Ya.
petang. Boleh saya cakap dengan Cik Muhammad Faizullah bin Muhammad Zaid?
Ya, saya.
Saya daripada Inti Deras Baik, Kedai Motor, Cawang Segamat. Saya nak buat pengesahan maklumat. Cik boleh?
Pengesahan maklumat, ya.
Okey. Betul tak lah Mak Cik
Ya, ya,
tempat
ya.
ni?
Ni daripada ID motor ke apa?
Betul. ID Motor. Kedai
Oh.
Motor. Cik ada pelalun kedai kan?
Apa dia?
Cik ada apply loan kedai kan?
Untuk LCV8.
Untuk
Ah, betul.
Yamaha.
Ya, betul.
Okey. So alamat tempat tinggal cik sekarang di 1581 Kampung Pandan Luas, Jetih 2200, Jetih Terengganu.
Ya, betul.
Sekarang cik bekerja sebagai apa ya?
GrabFood driver.
GrabFood driver.
Yes.
So alamat apa menara Axis Petaling Jaya Selangor ni office HQ lah.
Tu HQ.
HQ. Okey.
Grab
Nombor
driver sekarang
telefon
ni
yang cik
dia
bagi.
boleh buat satu Malaysia untuk jalan
Oh, boleh buat
semenanjung.
satu Malaysia.
Ya, yeah. So tak
Faham.
kira lah, saya duduk negeri mana-mana pun saya boleh buat lah. Dia baru update untuk tahun ni. Yang untuk
Baru.
bulan ni lah, bulan lepas saya rasa. Yes.
Oh, faham. Okey. So, dah berapa lama ya cik buat Grab?
Daripada 2022 saya daftar.
Oh, so
Tapi
lebih
saya
kurang
part
lah.
time, sebagai student lah. Sekarang dah habis belajar dan saya teruskan lah.
Full time lah. Oh, sekiranya cik full time buat Grab lah.
Apa dia? Sekarang full time. Ya, betul.
Okay. So, boleh cerita tak anggaran pendapatan cik kasar atau bersih?
Kalau kasar tu lebih kurang 2008 lah. Kalau bersih lebih kurang 1,800. Saya tak macam tu lebih kurang.
Faham.
Yep.
Cik ada guna online banking?
Okay.
Online banking. Ada
Apa
guna?
dia?
Encik ada guna online banking?
Online banking ada?
Bank apa ya?
Cahaya MB. Cahaya MB, Bank Islam dengan BSN.
Oh, Bank Islam dengan BSN. Okay, so biasanya kalau gaji encik tu dia masuk dekat bank CMB lah.
Apa dia?
Kiranya macam kalau Grab bayar gaji encik ni melalui online di
Melalui, yes, online bank. Bank CIMB.
CMB.
Macam statement yang saya dah hantar dekat apa? Nabil kan? Encik Nabil.
Ada ada. So kita nak apa? Nak pastikan lah. Nombor ofis 03-793-1088, nombor ofis dekat Menara Axis ni juga ke ataupun nombor ofis?
Menara exist tu.
Menarik nanti juga. Sebab saya ada cuba call tapi tak dapat. Kalau cik ada person in charge yang kami boleh contact nanti cik boleh pasang
Ah, yang ni
dekat
saya
nombor.
saya tak sure juga kalau GrabFood driver ni kan. Macam mana? Apa? HQ yang saya daftar tu daripada petaling tu. Tapi saya tak sure juga. Macam mana? Sebab
Okey,
dia hand
faham.
daftar je. Yang
Hand
lain
daftar
semua
lah.
Grab driver kerja sendiri.
Oh, faham. Okey. So, kalau macam tak apalah saya cuba kontak nombor tersebut. Kalau tak dapat, tak apalah sebab cik dah bagi maklumat yang Grab punya ni. So, nanti boleh tak cik maklumkan dekat adik cik? Abang atau adik Muhammad Zuhdi bin Muhammad
Ah, ya,
Zaki?
ya. Ya.
Saya akan call. Sebab saya call dia tak dapat. Nombor dia katanya not available.
Okey. Nak saya maklumkan macam mana? Dia sebagai orang rujuk
Kiranya
lah
cik
macam tu.
call atau betul dia sebagai orang rujukan. Just nak
Ke,
masukkan ke
okey.
nak sahkan alamat dengan nombor telefon dia je.
Ke cik nak call dia? Cik nak call dia ke? Saya saya bagi
Cik bagi tahu
Hello?
dia saya yang saya akan call. Hello, dengar tak?
Okey, dengar betul.
Okey, nanti takut dia tak angkat kan, saya nombor tak kena.
Okey.
Okey, baik. Itu saja. Terima kasih.
Okey, baik. Baik.